Dobré dopoledne, je 10 hodin 5 a půl minuty. Dnes si budeme povídat na téma, před kterým mnozí z nás stále ještě strkají hlavu do písku. Nás se to netýká, dokud nám lékař neřekne tu neradostnou pravdu a staneme se tak onkologickými pacienty. Ve studiu je docentka Petra Tesařová, která působí na onkologické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní docentko.
Dobré dopoledne.
Taky máte zkušenosti s tím strkáním hlavy do písku před touhle informací?
Určitě ano.
A čím to je? Máme strach?
Určitě. Je to hlavně strachem. A je to zvlášť nebezpečné v situacích, kdy to onemocnění v počátečních stádiích je velmi dobře vyléčitelné, má lepší prognózu než jiná choroba, které se tolik neobáváme. A tím, že ta hlava v tom písku zůstane příliš dlouho, se vlastně stane neřešitelné a pacient zbytečně umírá.
Docentka Petra Tesařová z onkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je hostem dnešního dopoledního radiožurnálu. Ptát se můžete i vy. Hostem dnešního dopoledního radiožurnálu je docentka Petra Tesařová. Paní docentko, co ještě nevíme o nádorové buňce?
Ještě toho nevíme mnoho. Všechno, co se za posledních 20 let v onkologii stalo, znamenalo obrovský pokrok jak v diagnostice, tak v léčbě zhoubných onemocnění. Ale přesto pořád platí, že je lepší zhoubným nádorem neonemocnit, protože naše léčebné možnosti jsou pořád omezené.
Dá se to říct nějak univerzálně, statisticky? Je to vždycky 50 na 50?
Skoro takhle přesně. No.
Co je tam nejpodstatnější faktor? Je to genetika?
Pravděpodobně ano, je to nějaká dispozice, kterou si neseme, ale je to většinou dispozice, která není jednoduchá. Není to jenom jedna drobná odchylka, která by nás stigmatizovala a znamenala, že onemocníme zhoubným onemocněním, ale je to soubor různých faktorů, které se zatím nedaří úplně komplexně odhalovat.
Když to vezmu tak, že můj dědeček zemřel na onkologické onemocnění, babička, tatínek, takže?
Máte pravděpodobně velkou naději, že zhoubným nádorem onemocníte. Ta genetická fatalita je dneska vidět i v tom, že my umíme mnoho nádorů vyléčit a ti pacienti znovu onemocní dalším jiným zhoubným onemocněním. Takže daleko častěji, než to bylo před 20 lety, diagnostikujeme pacienty s dvěma nádory, s třema nádory, s takzvanou duplicitou, triplicitou nebo dokonce kvadruplicitou a je vidět, že to naprogramování našeho genetického materiálu prostě směřuje pořád stejným směrem.
Takže se vlastně nedá nic dělat, než se smířit s osudem, když je to takhle?
Ne, to v žádném případě. Tak je určitě dobré znát právě svoji rodinnou anamnézu, aby se člověk mohl připravit na to, co by ho mohlo v životě potkat. A potom nám zbývá prevence. A ta je docela široká, protože můžeme pozměnit ty faktory, které modifikují ty genetické dispozice docela zásadně a ty se pak třeba nemusí vůbec projevit.
Které to jsou, zejména ty faktory?
Určitě se to týká hlavně životního stylu. My víme, že některé prohřešky proti zdravému životnímu stylu velmi přesně korelují s rizikem zhoubného onemocnění, například kouření, obezita, nezdravé složení stravy. Ale o některých příčinách úplně dobře nevíme. Například v České republice máme hrozně vysokou incidenci karcinomu ledviny, v Evropě úplně unikátní a my úplně nerozumíme tomu, proč zrovna u nás je tolik postižených pacientů. A pravděpodobně to souvisí s nějakými změnami životního stylu.
Když vám ještě dodám tu svou genetickou informaci, že mám ještě babičku, která je 100 let a je celkem zdravá.
Neděste mě, to je příšerná informace.
Proč?
Ne, tak babička může znamenat, že byste zdědil, právě tyhle ty dispozice, které vás povedou velkou oklikou kolem všech onkologických onemocnění a budete tady vysílat ještě dalších 60 let.
No, to bych snad posluchačům ani neudělal, paní docentko. Docentka Petra Tesařová, host dnešního dopoledního radiožurnálu. Když zjistíte, že se snažíte léčit případ, na který je medicína krátká, tak co následuje? O tom si budeme s paní docentkou povídat za chvíli. Posloucháte dopolední radiožurnál s docentkou Petrou Tesařovou z onkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. My jsme začali takové zajímavé téma, které je někdy až trochu futuristické, a to je ta genetická informace. Co když se jednou ten genom rozluští a budeme o sobě vědět všechno, co nás čeká? Nezblázníme se z toho?
Tak to si, tuhle tu otázku si pokládali už různí jiní lidé a samozřejmě nevíme, jak to na nás dopadne, ale máme už případy nemocných, kteří se dozvědí o své dispozici ke vzniku nádorového onemocnění, protože některé z nich umíme diagnostikovat. U karcinomu prsu jsou to například geny BRCA1, BRCA2 a nosičky téhleté změněné genetické informace mají velmi vysoké procento pravděpodobnosti, že onemocní karcinomem prsu nebo karcinomem vaječníků. Většinou se to dozvědí v mladém věku. My se snažíme ty zdravé nosičky shromažďovat, preventivně vyšetřovat, abychom tomu onemocnění zabránili anebo je alespoň včas diagnostikovali, a to je velká psychická zátěž pro pacientku. Moc nám pomohla herečka Angelina Jolie, která tuhletu problematiku výrazně zviditelnila a dodala těm nemocným odvahu k tomu, aby podstoupili některá preventivní opatření, která jim mohou zachránit život.
Při vší úctě jedna Angelina Jolie, ale psychiku všech těchto žen nespasí. Kdo nastupuje v takových případech? Psychologové, psychoterapeuti?
Onkologie je multidisciplinární obor. Kdybychom ho přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě sport kolektivní, možná basket, možná fotbal. A my musíme spolupracovat s řadou kolegů z různých disciplín a taky s těmi, kteří pečují o duši. Ale v poslední době se výrazně rozvíjí aktivity samotných pacientek, které mají velkou výhodu proti všem lékařům v tom, že mají osobní zkušenost s tím onemocněním a oni mohou svým kolegyním, které jsou právě v tom problému, velmi dobře pomoci. Takže při pacientské organizaci Aliance žen s karcinomem prsu vzniká taková skupina mladých žen, které pomáhají těm, které se v současné době léčí, které se dozvěděli velmi nepříjemné informace o tom, co všechno je čeká, a k tomu ta informace o té genetické dispozici je další rána pro duši těch nemocných.
Kdysi jsem někde četl, že karcinomem prsu můžou onemocnit i muži.
Ano, to jste četl správně. Je jich jenom 1%, ale mohou onemocnit taky.
Paní docentko, když zjistíte, že se snažíte léčit nějaký ten případ onkologického onemocnění a zjistíte, že na to prostě už je ta medicína krátká, co následuje?
No, onkologie je spojená s velkou pokorou, protože my musíme na začátku dobře odhadnout, jaké jsou šance pacienta. Má to totiž zásadní terapeutické konsekvence. Jestliže má nemocný chorobu, která má naději na uzdravení, tak má smysl napnout všechny síly a pokusit se ho opravdu uzdravit. A potom stojí za to zaplatit za tuhle tu šanci i řadou nežádoucích účinků spojených s onkologickou terapií. A ty jsou často velmi příjemné. Pokud ale pacient nemá naději na úplné uzdravení, nemá smysl ho trápit řadou obtíží spojených s léčbou té choroby a zvolit takovou terapii, která mu dostatečně život prodlouží, ale přitom zachová jeho kvalitu. Čili tohleto rozhodnutí je zcela zásadní. A v současné době se stává, že tak, jak máme ty mocné nové léčebné prostředky, tak i onemocnění, které donedávna v té pokročilé fázi znamenalo, že pacient přežíval maximálně 1 nebo 2 roky, se najednou otvírá do let, které se sčítají třeba i do desítek. A tak se vlastně z té nevyléčitelné choroby stává chronické onemocnění podobné jiným chronickým chorobám, kterých se pacienti zase tak neděsí, jako je třeba cukrovka nebo cirhóza nebo srdeční choroby a tak dále.
Což je takové možná mírnější pojmenování pro tu nevyléčitelnost, když se řeknete chronická.
Přesně tak, protože i tyhle nemoci jsou vlastně chronické a nevyléčitelné, ale pacienti se jich neděsí tak jako všeho, co má nálepku rakovina. A my se přibližujeme té prognóze z hlediska přežití pacientů právě v té oblasti těchto interních chronických nemocí.
Vy tedy řeknete pacientovi diagnózu, představuju si, on si sedne k internetu a začne hledat. porovnává různé více či méně relevantní poznatky s tím, jak postupuje ten jeho onkolog. Jak na to reagujete?
Tak tohle to je takový model mladého onkologického pacienta. My přeci jenom ve větší míře pracujeme s generací našich rodičů nebo našich vrstevníků a ti ty informace ještě získávají většinou postaru. Spoléhají se na informace od lékařského personálu, jsou ještě takový submisivní, nechají se určitým způsobem manipulovat z hlediska toho, co by měli podstoupit. Mladý pacient je už úplně jiná struktura. Ten opravdu hledá, pátrá, vybírá si své ošetřující lékaře, přichází sám s různými nápady a nechává si vysvětlit, proč by pro něj vhodné byly nebo nebyly. Ta informovanost pacientů je strašně důležitá, protože ten vztah mezi lékařem a pacientem sice bude vždycky nerovný, ale v naší republice byl dlouho velmi nerovný. A my potřebujeme, aby pacient sám o sobě rozhodoval, aby nesl za ta rozhodnutí i svoji zodpovědnost a proto je musíme vzdělávat. V rámci obecně prospěšné společnosti Dialog Jesenius, kterou jsme založili v roce 2009, připravujeme taková edukativní DVDčka, která vždycky shrnují všechny dostupné informace o té, které diagnóze, které zazní na tom DVD z úst odborníků napříč celou republikou, ale i z úst pacientů, kteří to onemocnění úspěšně překonali. A jsou tam i takové technické, praktické informace ohledně různých kompenzačních pomůcek, paruk, rehabilitace, lázeňské léčby, pracovní neschopnosti, invalidního důchodu a tak dále. Čili ten pacient, který najednou v tu chvíli, protože samozřejmě nikdo neplánuje onemocnit zhoubným onemocněním, potřebuje rychle všechny informace získat, tak je má připravené.
Tak jako tak, ale nejdůležitější, soudím laicky, tam bude takový ten čtverec, pacient, lékař, zdravotní sestra, rodinný příslušník. Jak by měl fungovat?
Určitě ta práce s lidmi je velmi různorodá a všechny ty složky tohohle toho kruhu, vy jste řekl čtverec, já bych to trochu zakulatila, by měly spolu do sebe správně zapadnout, aby to fungovalo. Ne vždycky se to podaří, ale vždycky je možnost, jak se na nějakém kompromisu dohodnout, jak sladit vzájemné postupy. Ale podpora rodiny je velmi významná a kooperace se zdravotnickým personálem, kdy sestřička je vždycky trochu blíž pacientovi než lékař, je také velmi důležitá.
Možná v té další fázi, v té neblahé další fázi, i spolupráce se sociálními službami.
Určitě a návaznost na takzvanou paliativní péči, to je velký dluh, který pořád v České republice řešíme, protože u nás se problematika umírání, smrti pořád zakopává pod koberec, v současné době se uplatní jenom zdravý, schopný, nenemocný, sociálně silný jedinec, čili všechny tyhle ty handicapy se příliš nepřiznávají a ta kooperace mezi zdravotnickou péčí a sociální péčí úplně ideálně nefunguje. Čili i to je úkol pro onkologii, protože my bychom měli pacienta sledovat a pomáhat mu od začátku, kdy se s ním seznámíme pro jeho chorobu, až do konce. Ať je ten konec vítězný, to znamená, pacient přežívá a my ho sledujeme, anebo na to onemocnění umírá.
Na Radiožurnálu v těchto minutách mluvíme s docentkou Petrou Tesařovou o onkologických onemocněních, pacientech, léčbě. Máme tady pár vašich dotazů. Paní docentko, jsou od sebe různé druhy rakoviny skutečně tak odlišné, že na každou zvlášť je potřeba vyvinout lék, nebo by stačil jeden univerzální pro všechny?
To by bylo úplně ideální, ale bohužel to tak není. Opravdu rakovina je takový vlastně laický výraz pro soubor onemocnění, které mají úplně jinou genezi, jiný vývoj, jiný prognostický dopad na pacienta. Můžeme říct, že vlastně existuje celá zoologická zahrada různých zhoubných nádorů a tak jako se o každé zvíře musíme starat jiným způsobem, tak stejně to je i se zhoubnými nádory, které potřebují jiný přístup. U některých se nám daří to onemocnění držet na uzdě nebo dokonce ho zlikvidovat naší onkologickou léčbou, ale jsou takové diagnózy, kde se vlastně za posledních 20 let nic zásadního nestalo.
Další dotaz od paní Novákové z Prahy. Proč, když umíme diagnostikovat rakovinu ještě předtím, než u pacienta vypukne, ji neumíme léčit?
Když ji diagnostikujeme, tak u pacienta už vypukla, jenom jsme to před tou diagnózou nevěděli. A my umíme zjistit, že pacient tím onemocněním trpí, ale pokud se jedná o nepříznivý typ nádoru nebo nepříznivý rozsah toho onemocnění, tak ho opravdu vyléčit neumíme.
Jaký je váš názor na užívání marihuany jako léčebného prostředku proti rakovině? Jsou vůbec léčebné účinky prokázané? Jestli ano, jsou nebo budou v budoucnu aplikované? Ptá se Martin.
Na tomhle poli probíhá řada klinických výzkumů. Je nepochybné, že marihuana může odlehčit nemocným od obtíží, které jsou způsobeny zhoubným onemocněním a tedy rakovinou, ale přímé léčebné účinky proti některým typům nádorů zatím zcela potvrzené nebyly.
Posluchačka Věra označuje vaše odpovědi za velice zajímavé a zmiňuje se o důležitosti prevence, navazuje na pasáž z našeho rozhovoru, hlavně tam, kde je dědičné zatížení. Kromě životního stylu, píše paní Věra, jak je to vlastně s preventivními prohlídkami? Vzhledem k tomu, že pocházím z rodiny, kde se tato choroba vyskytuje, zajímalo mě to, ale prohlídky končí odběrem krve. A Věra píše, není to trochu málo?
Ty preventivní prohlídky jsou vlastně takové hrubá kontrola toho, že ten organismus, který kontrolujeme, není nějak zásadně porouchán, ale ty jemné odchylky, které souvisejí s jednotlivými typy nádorů, nemůže běžná preventivní prohlídka odhalit. Čili tam potom je třeba právě v souvislosti s rodinnou anamnézou, to znamená, čím onemocněli moji přímí příbuzní nebo na co dokonce zemřeli, se orientovat určitým speciálním směrem. Příkladem jsou třeba pacientky, které mají v rodině zhoubné onemocnění prsu, tak ty vlastně dřív, než spadají do toho screeningového věku nad 45 let, kdy všechny ženy chodí na kontrolní mamografie jednou za 2 roky, tak docházejí na speciální takzvané sekundárně preventivní prohlídky zaměřené přímo na jejich prsa. A tam ta pravděpodobnost, že se onemocnění zachytí, je velmi vysoká.
A ještě v téhle části našeho rozhovoru Jiří Kalvách, lektor z Ostravy. Paní docentko, prošel jsem také fází výskytu zhoubného nádoru, ale překonal jsem to nebezpečí. Dnes vím, že tu genetickou informaci si neseme sebou, někdo větší riziko, jiný menší. Došel jsem k závěru, že velký vliv na případné uzdravení v případě ne zcela plně zhoubného nádoru má osobní duševní síla člověka. Stručně to zní, že člověk s velkou nezdolnou optimistickou výbavou má větší šanci na vyléčení než ostatní. Jiří Kalvách.
To určitě můžu potvrdit, to naladění pacienta a odhodlání vyrovnat se s chorobou se ctí je určitě velmi důležité a máme mnoho nemocných, u kterých bychom nepředpokládali na základě typu a rozsahu jejich onemocnění, že jejich osud bude příznivý a oni vlastně svojí odhodlaností a svým psychickým nastavením chorobu opravdu přemohli. A naopak pacienti s relativně příznivým typem onemocnění tím, že se utápějí v depresích a fňukají, mohou tomu onemocnění spíš uškodit.
Docentka Petra Tesařová, to je host dnešního dopoledního radiožurnálu. Pokračujeme v čtení vašich dotazů. Marta nám píše, paní docentko, manželová maminka onemocněla rakovinou tlustého střeva. Domluvili jsme se s lékařkou, že jí diagnózu sdělíme sami v klidu domova. Než jsme tak mohli učinit, objevil se lékař, který předepisoval chemoterapii. Když se zeptala, zda je to nutné, zněla odpověď, a co chcete s tou vaší rakovinou dělat? Bylo nám hrozně. Je to ojedinělý případ?
No, to já úplně nemůžu posoudit, nicméně asi to nebyla úplně správná cesta. Nicméně na obranu toho lékaře musím říct, že podávat chemoterapii někomu, kdo neví, že má zhoubný nádor, vzhledem k tomu, že ten člověk sám musí vědomně podepsat informovaný souhlas s tím, že chemoterapii chce a akceptuje, je velmi obtížné. Čili tam byl pravděpodobně takový časový a psychologický problém. Ta chemoterapie měla následovat až po té informaci, kterou jí rodina chtěla sdělit. Ale ta praxe zdánlivě ušetřit svého příbuzného od informace, že má zhoubné onemocnění, není úplně rozumná, protože pokud se má nemocný vyrovnat s rakovinou, rakovinou jako chorobou, tak musí vědět, že jí trpí a musí se jí snažit sám překonat.
Jakoliv je vždycky třeba promile naděje na zázrak, ale chce člověk, který si třeba dobře uvědomuje, jak na tom je, slyšet ze svého okolí, to bude dobré, dostaneš se z toho takové ty milosrdné lži?
Myslím si, že ten vztah mezi lékařem a pacientem je velmi delikátní a je založený na důvěře. A pacient musí vědět, že když dostane pozitivní informaci, tak ta situace skutečně pozitivní je. A když dostane negativní informaci, tak se v té chvíli opravdu nedaří, ale ta informace musí být doprovázena návrhem nějakého řešení. Čili zase z toho musí vyplynout nějaké pozitivní řešení. Ano, teď nám léčba nefunguje, ale máme tyhle a tyhle možnosti, máme takové plány, co vám můžeme nabídnout jako další alternativu, a pacient to většinou akceptuje.
Paní docentko, vy se zabýváte zejména karcinomem prsu, tak s dovolením vybírám z dotazů posluchačů ty, které se týkají téhle oblasti. Jednoho z posluchačů zajímá váš názor na alternativu mamografu na termografii.
V současné době se objevují bohužel některé informace o tom, že klasická mamografie doprovázená ultrazvukovým vyšetřením je vyšetření relativně hrubé a pro pacienty škodlivé, což bych tady ráda dementovala, protože v současné době je to stále vyšetření, které má nejlepší záchyt zhoubného onemocnění v časných stádiích. A pokud se pak doplní některými dalšími metodami, jako je třeba magnetická rezonance, tak má eminentní citlivost. Ty jiné přístroje, které nepoužívají masově akreditovaná mamografická centra, mohou mít problém v tom, že právě nejsou schopny zachytit nádor v časné fázi. A to pacienta zásadně poškozuje a jde to vlastně proti směru diagnostiky, protože smyslem screeningu i smyslem diagnózy pomocí přístrojů je zachytit nádor co nejdříve.
Další dotaz zní, je pravda, že kojení příznivně ovlivňuje vznik rakoviny prsu?
A ano, kojení je ochranný protektivní faktor. Čím déle žena kojí, tím má menší pravděpodobnost, že zhoubným onemocněním prsu onemocní. Nicméně bohužel ta ochrana nefunguje u pacientek, které mají genetickou dispozici pro vznik zhoubného nádoru prsu. Tam, ať pacientka kojí nebo nekojí, ta informace v její DNA je tak silná, že to onemocnění se neovlivňuje.
A ještě jeden dotaz, který se týká případného karcinomu prsu. Posluchačku Veroniku zajímá, zda v případě, že bulka není na mamogramu viditelná a při ultrazvukovém vyšetření se jeví jako cysta či cystická duktektázie, čtu to dobře?
Ano, výborně.
Je rozumné provést biopsii. Četla prý Veronika, že tenhle zákrok je rizikovým faktorem vzniku rakoviny.
Každý operační zákrok v prsu, a to se týká i plastické rekonstrukce prsu, zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu. Ale punkce je drobný, minimálně invazivní zákrok a tady to riziko rozhodně nestoupá. Pokud se ten útvar jeví na ultrazvuku jako cysta, tak ta punkce má spíš léčebný smysl, to znamená, že odstraní obsah té cysty a tu cystu, která může třeba bolet, protože se napíná její stěna, tak vlastně vyřeší. Není třeba útvar, který je zřetelně benigní, nezhoubný, ověřovat biopsí.
Říká docentka Petra Tesařová. Tady je Radiožurnál. Docentka Petra Tesařová odpovídá na vaše dotazy. Martina se ptá ještě, od kolika let můžou lidé s rodinou anamnézou rakoviny prsu docházet bezplatně na screening?
Tak před 45. rokem nemluvíme o screeningu, spíš o speciálním sekundárně preventivním sledování a tam většinou postupujeme tak, když například máme pacientku s karcinomem prsu, která má dceru, že někdy ve věku mezi 25 a 30 lety té dcery provedeme ultrazvukové vyšetření a ohodnotíme rizikovost její mléčné žlázy. A přímo na míru pak ušijeme ten program sledování. To znamená, že k nám chodí pacientky třeba jednou za půl roku, pokud jejich mléčná žláza je velmi nepřehledná a ten nález vypadá podezřele, ale také takové, které mohou v klidu čekat až do 45 let do regulérního screeningu, protože tu dispozici po své matce nezdědili.
A kdybychom vzali v potaz tu skupinu mladších pacientech, nebo tedy mladších žen, které se zabývají tím, jestli mají na vyšetření nebo nemáte pro ně nějaký speciální projekt?
Určitě. My se na onkologické klinice od roku 2005 problematikou karcinomu prsu u mladých žen velmi intenzivně zabýváme. Vytvořili jsme projekt, který jsme nazvali Projekt 35, a ten shromažďuje údaje o všech pacientkách v celé republice, které onemocněly karcinomem prsu do 35 let věku, protože to je taková zvláštní skupina. Je to v tom věku relativně vzácné onemocnění. Každý rok se diagnostikuje kolem 130 nových případů, ale je to onemocnění velmi záludné, protože se na něj nemyslí, tak se často diagnostikuje pozdě a zároveň ten nádor je v tom mladém věku relativně agresivní a nebezpečný, takže vyžaduje i zvláštní léčebné přístupy. S tím onemocněním karcinomem prsu v mladém věku jsou spojené i různé speciální situace, kterých také přibývá, protože přibývá žen, které plánují svoje těhotenství daleko později, než to bylo například v mé generaci. Takže my daleko častěji řešíme problém koincidence karcinomu prsu a těhotenství nebo souvislost mezi karcinomem prsu a kojením. A všechny tyhle ty speciální situace vyžadují speciální přístup.
Tolik host dnešního dopoledního radiožurnálu, docentka Petra Tesařová. Paní docentko, děkuju za vaše odpovědi. Hezký den.
Taky moc děkuju.
A posluchačům bychom asi na závěr měli vzkázat, na všechny se nedostalo, na ty dotazy, že je řada onkologických poraden, kde je možné se obrátit adresně se svým příběhem, se svým problémem.